А зараз «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Білсат». Чи оправдав Барак Обама свою Нобелівську премію міру? Чому він не стримав Росію і як його оцінять нащадки? Гэтую тему передача у Києві Олександр Лукашук. Беруць удзел з Прагі Юра Дракахуст і з Менскай студыі Валер Карбалевіч. «Зона свободы» сёння ў 20:20 у эфіры Белсату, а зараз радая версія перадачы.
Прэзідэнт зыходзіць з пасады з даволі высокім рэйтынгам. 57% амерыканцаў лічаць, што яго прэзідэнцтва і ацэньваюць яго вельмі станоўча, 39% адмоўна. Ацэнкі вынікаў яго прэзідэнцтва, як заўсёды, у дэмакратыі розныя і часам нават палярныя. Амерыканцы ў асноўным спрачаюцца пра праблемы ўнутранай палітыкі. Свет, натуральна, больш цікавіць глябальны след Абамы, ад пытання вайны і міру да надвор'я. Маю на ўвазі, канешне, глябальнае пацяпленне і дамовы спыніць разагрэў планеты, якімі актыўна і паспяхова займалася адміністрацыя Абамы. Гэта і беларускае пытанне. Сёлета Беларусь таксама стала падпісантам сусветнага кліматычнага пагаднення. Беларуска-амерыканскім адносінам 25 гадоў ад моманту незалежнасці. Беларусі амерыканская палітыка ў дачыненні да Беларусі заўсёды была і фактарам унутранай палітыкі. Валерый, гледзячы з Менска, як бы вы ацанілі вынікі палітыкі адміністрацыі Барака Абама адносна Беларусі за апошнія 8 год?
Папярэдняя адміністрацыя США, адміністрацыя рэспубліканская Джорджа Буша-малодшага кіравалася ў замежнай палітыцы такой канцэпцыі сусветнага прасоўвання дэмакратыі, сусветнага пахода за дэмакратыю. Ну і ў гэтым сэнсе Беларусь тут выступала важным чыннікам. Нагадаю, што Кандаліза Райс, дзяржсакратар адміністрацыі Буша, заявіла, што Лукашэнка апошні дыктатар Еўропы. І зразумела, што палітыка адносна Беларусі важную ролю ў пэўным сэнсе адыгрывала. А вось адміністрацыя Абамы ў гэтым сэнсе сваю палітыку памяняла. Вот эта канцэпцыя прасоўвання дэмакратыі ў свеце была знята з парадку дня, і гэта прывяло да таго, што Беларусь як бы апынулася трохі ў баку ад таго, што бачыла важным для сябе адміністрацыя Абама. Другі момант – гэта адносіны з Расіяй. Справа ў тым, што ў самым пачатку адміністрацыя Абамы прапанавала Расіі палітыку перазагрузкі. У перакладзе на звычайную мову гэтая перазагрузка азначала, што ЗША адмаўляецца супернічаць з Расіяй за кантроль над постсавецкай прасторай. То бок фактычна прызнавалася, што гэта постсавецкая прастора, гэта дзялянка Расіі. Гэта таксама паўплывала на тое, што Беларусь як бы апынулася недалёка не на першым месцы ў палітыцы ЗША. Ну, а калі казаць рэальна пра палітыку, то яна была як бы заснавана на той інерцыі, якую задала папярэдняя адміністрацыя. То бок санкцыі захаваліся. Потым ЗША рэагавала на падзеі ў Беларусі. Пасля падзеі 19 снежня 2010 года, палітычных рэпрэсій, санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі ўзмацніліся. Ну, а апошнія гады, пасля таго, як адбываліся пэўныя змены ў палітыцы Беларусі, асабліва ў замежнай палітыцы, працэс нармалізацыі адносін з Захадам, то гэтыя санкцыі былі, скажам так, зменшаныя, змякчаныя.
Юрый, Валер, в прынцыпе, нагадаў асноўныя падзеі, якія адбываліся на палітычным полі, на полі прыняцця палітычных рашэнняў у Вашынгтоне ў адносінах да Беларусі. І ён згадаў легендарную фразу Кандалізы Райс, якая, в общем-то, прыліпла да Александра Лукашэнкі і гуляе па свету ўже 10 гадоў. Але Кандаліза Райс, калі паўстала пытанне пра закрыццё амбасады, сказала, што яна не хоча, каб амерыканскі сцяг знік з Беларусі. Ён працягвае лунаць над амерыканскай амбасадай. В этом сэнсе, якая спадчына Абамы, па-вашаму, застаецца вырашальнай, ад якой можа пазбавіцца адміністрацыя Трампа?
Я мяркую, што якраз менавіта ў адносінах з Беларусю адміністрацыя Трампа хутчэй эстафету ад Абамы пры ўсіх супярэчнасцях паміж імі. Валер слушна нагадаў, што па сутнасці яскравыя такія буйныя крокі адміністрацыя Абамы адносна Беларусі не рабіла. Ну, мы можем прыгадаць пры папярэдніках Абамы. Клінтон прыязджаў у Менск, Буш увёў санкцыі,
падпісалі акт аб дэмакратыі.
Пры Бушы была прынятая акт аб дэмакратыі. Пры Абаме, ну, збольшага палітыка сапраўды была як бы па інерцыі. І нават вось эта яскравая формула апошняя дыктатура ў Еўропе, ну так вот так склалася жыццё, што ўжо як бы і не апошняе. Нават і гэтым адбылася карэкцыя, і Валер ужо сказаў пра тое, што асабліва за апошнія гады адносіны безумоўна, скажам так, паляпшались і магчыма я бы нават сказаў, прагматызаваліся. То есть вот санкцыі скарачаліся, штаты амбасадаў пашыраліся, і зараз абсалютна рэальная, я думаю, перспектыва это аднаўленне паўнацэнных стасункаў дыпламатычных.
Маецца на ўвазе,
што пасол ЗША прыедзе ў Беларусь, пасол Беларусі прыедзе у Злучаныя Штаты. Ці будзе зроблена больше нешта, некая змястоўная палітыка адносна Беларусі, ці вяртанне, да, умоўна кажучы, часоў Клінтона, што Трамп прыедзе ў Менск, ці наадварот, так сказаць, новыя санкцыі, пакуль пра гэта рана гаварыць,
і
гэта будзе залежыць в асноўным, все ж такі, на мой погляд, як і на Валера погляд, ад стасункаў Трампа з Пуціным, з Масквой.
Першай ступенню нават не столькі ад тых зменаў, якія магчыма можа ініцыяваць сам Менск, хаця ад Менска в этой справе, канешне, залежыць, ну, в прынцыпе, 30% хаця бы. А як ацэньваюць спадчыну Абамы тыя беларусы, якія жывуць у Амерыцы? На пачатку меркаванне жыхара штату Каларада, юрыста паводле прафесіі Юрася Зяньковіча.
Прэзідэнт Абама, які адыходзіць ад улады ў гэтым месяцы, быў бадай жа найбольш беларускім сярод усіх амерыканскіх прэзідэнтаў. На маю думку, тое, што ён рабіў, гэта абсалютна беларускае стэрэатыпнае пазбяганне любых канфліктаў. Любым чынам. Гэта можна казаць як пра ўнутраную палітыку, так і пра знешнюю палітыку. Напрыклад, найбольш вядомая рэформа Абамы, так званая Абама-кейр, рэформа сістэмы медычнага страхавання, гэта таксама было пазбяганне канфлікту і спроба дагадзіць усім, як грамадзянам, так і страхавым кампаніям. І так, як это бывае ў беларускім выпадку, як правіла, такія рэчы сканчаюцца вельмі кепска. Што датычыць нашага рэгіёна і вогле знешняй палітыкі Абамы, то там ён таксама спрабаваў дагадзіць всім, пазбягаючы любых канфліктаў, што вылілася ў вельмі сур'ёзны крызіс на Блізкім Сходзе, што вылілася ў экспансію Расіі ў Украіне і што вылілася ў тое, што на сённяшні дзень Беларусь па сутнасці з'яўляецца прыфрантавой дзяржавай, якая ў любы час можа стаць франтавой дзяржавай. Калі ў Расію трэба было спыняць у 2011, 12, 13, 14 годах, прэзідэнт Абама стараўся залагодзіць гэту сітуацыю і пазбягаць канфлікта з Расіяй. У выніку атрымалася тое, што сёння ёсць: крывавы канфлікт у Украіне, крывавы канфлікт у Сірыі і верагоднасць таго, што Беларусь стане наступнай ахвярай расійскай экспансіі.
Прыфрантавая дзяржава, вось нават такое вызначэнне, як адно з наступстваў палітыкі амерыканскай у адносінах да постсавецкай прасторы, ужыў адвакат з Каларада, беларус Юрась Зяньковіч. У былога дыпламата, журналіста Валера Кавалеўскага з Вашынгтону трохі іншы погляд на спадчыну Абамы.
Абама зрабіў шмат, ён здолеў пераадолець эканамічны крызіс, фінансавы крызіс, які ахапіў краіну. А ён таксама вывеў краіну з даволі з такой цяжкой сітуацыі з міжнародным іміджам. А Злучаныя Штаты пад канец прэзідэнцтва Буша вельмі кепска ўспрымаліся ў свеце, і Абама шмат зрабіў для таго, каб пераадолець гэтае. І эканамічная сітуацыя, і знешняя палітыка значна выправіліся за гады яго прэзідэнцтва. Тым не менш, можна сказаць пра тое, што не ўсё было проста, не ўсё атрымалася зрабіць Абаму. У некаторых пытаннях, і асабліва ў галіне знешняй палітыкі, гэта яго дасягненні, яны былі і станоўчымі, і адмоўнымі. А ў першую чаргу мы можам казаць пра тое, што Расія здолела падняцца і стала сапраўды такой агрэсіўнай, вельмі настойлівай, настойлівай і вельмі самоупевненой силой. Тем больше в нашем регионе. Коли 8 годов тому Обама казал про то, что Злученные Штаты будут поворачивать у бок Азии, то под конец его президентства Усходняя Европа стала на майже щоденним клопотом Злучених Штатів. І ми бачимо, що Злученим Штатам доводиться шмат робити для того, щоб стримати Росію, щоб стримати її амбіції. І тепер уже Росія дійнічує не тільки в країнах Усходньої Європи, але уже доволі самоупевнено вмішується во внутрішні справи Злучених Штатів. Тому можна сказати, що щось вдалося зробити. Це такі розв'язані такі проблеми, як відносини з Кубою, які з 59-го года були розірвані, і це була вельми складана проблема і для Злучених Штатів, і для її іміджу у світі. Вдалося домовитися з Іраном, а по ядерній програмі значним досягненням стало підписання кліматичного погоднення, яке об'єднало всі країни у тим, щоб змагатися з цими наступствами. Тому були і становчі кроки, але можна сказати і про те, що були і відмовні наступства цієї зовнішньої політики.
Ну, вірогодно, непозбежно, коли говорить про некую деятельность на протягу 8 годов, нечто будет становчее, нечто не удалось. Але основное, что и у Юрася Зиньковича, и у Валера Ковалевского гучало, это все-таки проблема, связанная с Россией и с ее повозином. Валер, вот с вашего пункта угледжения, те закиды, которые наши белорусские американцы, те американские белорусы на эту политику говорили, насколько они справедливые? Могла американская администрация Обамы поплывать на ходу подеев на постсоветском, на советской просторы, перше, конечно, мається на увазі на ходу подій Росії.
Я думаю, що тут трохи були завищені чекання від президентства Обами і серед експертної супольності, і серед громадськості. Була навіть така Обама-манія у світі і у США. А коли чекання завищені, то і розчарування велике. Знову ж треба глядіти на той історичний контекст, у яким повстало президентство Обами. Справа в тим, що американське громадство було незадоволене з вишактивною заміжною політикою президента Буша, його активним спробою просування демократії у світі. І Обама прийшов на хвалі критики Буша і на хвалі програмі відмови від спадщини Буша заміжнополітичної. Це означало зменшення сусвітньої активності, спроба таким чином розв'язати ті конфліктні вузли, які були створені адміністрацією Буша. Це вилилося у тим, що були виведені американські війська з Афганістану і Ірака, почалася політика перезагрузки з Росією. Але виявилося, що обмежування заміжнополітичної активності привело не до розв'язування конфліктів, а до їх обострення. У виніку з'явилася ісламська держава, у виніку з'явився український кризис, як слідство того, що Росія повеличила силовий компонент у своїй заміжній політиці. І тому у світі ось така трошки ізоляціоністська позиція Обами стала усприйматися як слабость. Мовляв, велика держава не може якби слабо реагувати. А реакція Обами і на ісламську державу, і на ситуацію вокруг України була осторожною. Ну, а якби велика держава і осторожність, ці речі якби лічилися несумішальними. Тут тяжко казати, що було, коли б, скажімо, США повела себе більш жорстко відносно Росії. Чи то вона привела до того, що російська агресія відносно України була обмежована, чи наоборот. Це могло б вилитися в некую велику війну.
Юра, як би ви прокоментували такий момент? Обаму многі попракають, і от і Валера це зауважає, що були чекання, що можна було зробити більш рашуче. Нічого ні саправди не робили рашуче.
Зрозуміло, і в історії шмат тому прикладів, коли воля лідера, талент лідера, якби переодольвав тія обмежування ситуації, які є ёсць. Коли лідер творив цуд. Обама не створив цуд. Вот это правда. Ён не стримав Росію. Але сказаць, што ён нічога не зрабіў, што ён просто сядзеў, раскінуўшы рукі ў Белым доме, это не так. Абама прыняў пэўны набор даволі істотных санкцый адносна Расіі. Прычым, што вельмі важна, гэтыя санкцыі былі ўзгодненыя з еўразвязам. Я мяркую, што не без ціску Абамы, без ціску Белого дома, Еўропа пайшла на гэтыя санкцыі, таму што ёй это было складаней і з палітычных, і з эканамічных, і псіхалагічных
канфлікту такіх санкцый.
Падчас вот многія кажуць: "А вот Буш, які быў, а вот слабак Абама". Добра. Калі вайна была паміж Грузіяй і Расіяй, то і таго не было зроблена.
Санкцій не было.
І таго не было. І, дарэчы, тыя паводзіны Злучаных Штатаў, вялікага Буша, яны былі прэцэдэнтам і для украінскага кейса. Акрамя таго, можна прыгадаць, ну, масіраваную дапамогу Украіне. Украіна атрымлівае грошы ад Захаду, у тым ліку і ад Злучаных Штатаў, там і праз МВФ, і наўпрост. Ну, Украіне было значна цяжэй супраціўляцца без гэтых грошай. Нарэшце, рашэнне ўжо прынятае больш шырокае адносна балтыйскіх краін і Польшы. Вот тое, што на нашых вачах адбываецца, туды прыбываюць амерыканскія кантынгенты. Так, яны невялікія, так, это больш сімвалічны крок, але ён зроблены. І в этом сэнсе я яшчэ раз паўтараю, ну да, Абама аказаўся не цудатворцам. Але, ведаеце, я бы тут яшчэ, як бы, сказаў такую рэч, што можна паглядзець і глыбей у гісторыю, не толькі на кейс Буша, але, ну, а што Эйзенхауэр зрабіў, калі Хрушчоў тапіў Будапешт у крыві? А што Джонсон зрабіў, калі Брежнев уваходзіў вот сюда, у Прагу? Больш-менш нічога. Можа, нават менш, чым Абама. Таму што Амерыка не можа сабе дазволіць ісці напрямую ваенную канфрантацыю з Расіяй, таму што это перспектыва ядзернай вайны.
Это вельмі важна, калі мы гаворым пра спадчыну, палітычную прэзідэнта, пашыраць гістарычныя рамкі. Менавіта пашырэнне гістарычных рамк стварае кантэкст, в якім тыя ці іншыя дзеянні, іх наступствы становяцца, высвятляюць свой сэнс. Некаторых прэзідэнтаў памятаюць ці прэзідэнцтвы па адной толькі рэчы, якую яны здолелі дасягнуць ці наадварот не дасягнулі. Валер, вось калі я вас бы так папрасіў у Абамы назваць гэтыя дзве рэчы, што бы вы сказалі?
Вялікае дасягненне, я думаю, это пагадненне з Іранам наконт іранскай ядзернай праграмы. А наадварот, ну тое, што не змог вырашыць сітуацыю вакол канфлікта Расіі з Украінай, не мог паўплываць так пазітыўна на ўкраінскі крызіс.
У перадачы «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук, бралі ўдзел з Прагі Юра Дракахруст і з Менскай студыі Валер Карбалевіч.